Seguimos adiante, xustamente o libro que temos para comentar hoxe, pois vendonos o pelo do que acabamos de falar fai un intre, non? Do difícil que é ser adolescente, sobre todo, aínda que pareza mentira, non? Ser rapaza, porque moitas veces, por non decir todas as veces, aínda, pois se sigue utilizando como diana as rapazas, a maioría dos insultos, a maioría dos abusos van dirixidas xustamente cara a elas, non? Susana Arins, moi bo día.
Bo día.
Preséntanos un libro. A min as etiquetas é que ás veces descolócanme un pouco, porque é un libro xuvenil, pero é un libro no que a súa protagonista é un adolescente, e que o poden ler os adolescentes, sí. Aí comprocho.
Sí, claro, no, está colocado no, como lección de literatura juvenil.
Pero de aí a que sea xa só juvenil...
No, para mí non é, para mí non é só juvenil, é en parte escribindo para moitas adultas.
Uh-huh. Vamos a comenzar polo final, vale?
Non mo destripes, eh?
Ai, non que va, spoiler total, ahora que están tan de moda ese tipo de anglosaxonismos. Va, vou empezar polo final, claro que vou empezar polo final, eh? Tú has venido a hablar de tu libro, pero yo soy la Mercedes Milá de este programa. Di para Inma, superheroína, contanos.
Es una dedicatoria.
Claro. Contanos, claro, mándale un bico a Inma Carbón, un bicazo grande dende aquí que queremos moito.
Para Inma, sí. É que collín moitas cousas de cando, bueno, Superulex é unha é unha rapariga que pasou unha doenza de cancro.
Uh-huh.
E entón, claro, como eu teño no meu entorno persoas que pasaron por esa doenza, pois collín algunhas cousas delas para meterlles a Clara, que é a protagonista do libro.
Uh-huh. Mandámoslle un bicazo grande para Inma, é unha aperta moi grande, que como digo, queremosla moito, é un, sí. É un pedazo de muller. Bueno, é unha muller enteira, non é un pedazo de muller.
É unha superheroína, xa dixo no libro.
É bastante difícil poñerme serio porque, que jolín, é que me fixo un mogollón de ilusión este libro. Xa te comentaba antes, por moitas razóns que iremos analizando despois, pero é que mólame moito xustamente por como se explica todo, sobre todo para os adolescentes e para os máis maiores, porque é un libro que vale para moitas idades. Este libro, seguimos polo final, vale? É unha encomenda que as editoras fixemos a autora en algún momento do ano 2017 ou 2018, quen sabe xa. Como chega agora, despois de... Moitas veces, cando algo non sae ben, ou cando algo ten moita repercusión, pois tendemos a seguir por aí, non? Por que agora este libro infantil, co ben que iba, dicen, ou eu conto ti contas?
A ver, para mí non hai diferencia entre este libro e os anteriores. O que decías antes de que son etiquetas non deixan de ser etiquetas. Uh-huh. Para mí a única diferencia é que aquí a protagonista é un adolescente e nosotros pues, eran persoas adultas. Uh-huh. Algún adolescente había, por exemplo, en Tu contas eu conto tamén.
Sí. Non deixen de ser reflexións, non?
Claro, sí, eu creo que e no estilo, eu creo que é parecido o meu estilo de escrita, non hai moita mudanza, non?
Uh-huh. No, no.
Simplemente as editoras de Cuarto de Inverno, David e Andrea, me propuxeron que escribira algo. Eles tiñan unha idea na cabeza, que non vou decir porque destripo o final. Pero a min, bueno, eso, falamos así un día, pero quedamos para, bueno, para partir unha conversa con calma de que lles apetecía a eles que escribira. E entre a primeira vez e a segunda, a mí xa me veo a cabeza Superulex.
Uh-huh.
Dixei, cando quedamos, eles tiñan outra idea do que querían que eu escribira. Pero dixei, no, que eu quero escribir a historia de Superulex. Entón dixei, bueno, pues saio que che de a Jana, anda, saio que che de a Jana. Entón é unha, é así como unha encomenda, unha encarga, pero na que no fondo fixen o que me petou.
Uh-huh.
Que é o máis divertido que pode haber no mundo, claro.
E nos encantados que ao final fixeras a encomenda esta porque, repito, é unha gozada, non podemos destripar moito, hai que mercar, hai que lelo. Tamén a Isa Abuín, máis agradecementos, non?
Sí, Isa Abuín, bueno, compañera miña de nun obradoiro de escrita, vamos xuntas, uh-huh. Pero ademais é hematóloga no hospital. de Santiago, no Chus. E xa revisoume todas as cuestións médicas para non meter moito a pata. E ainda así, hai algunhas que me saltei por cuestións de narración e de estructura do libro e tal, pois desobedecen en algunha cousa, entón algún médico mellor me botas mans a cabeza, pero bueno, a idea era que non botaran moitas mans a cabeza cando eu con toda a cousa.
E co que che gusta a ti documentarte, mi madriña, pobre Isa,
no,
eh?
Non vayas pensar, non vayas pensar. No. Eu tirei de experiencia personal e... E tirei pa diante, despois dixen ya la leme eso, e as burradas borranos.
Por que o nome Superúlex?
Superúlex é a rapariga toxo.
Sí.
Úlex european, é o nome científico do toxo.
Ajá.
E Clara é Superúlex, bueno, eu quería que fose tamén unha superheroína galega, non?
Sí.
O toxo creo que é así un dos símbolos que hai galegos. E ademais ele é un toxo, non lle gusta nada que lle toquen, eso parece a min.
Bueno, pois igual sí, toxo por fora, caramelito por dentro.
Ai, puede ser. Más a chorima, non sabes, o toxo. Sí,
tal cual. Superúlex, como decías, Clara é a súa protagonista, unha adolescente que pasa por un proceso dun cancro e ela ten que voltar ao cole, e sobre todo nesas idades. É impresionante as reflexións que se van vivindo a relación coa súa avoa tamén, non? É moi noso, é moi noso, moi de andar por casa. E despois, sobre todo, a madurez que teñen os rapaces e as rapazas que moitas veces non lle presupoñemos, e que eu supoño que pola túa experiencia como docente ti ves esa madurez día tras día, non?
Claro, eu, o libro, por eso te dice que para mí non era tamén para adultas, porque eu cando me propuxen escribir cunha protagonista adolescente, a miña idea era demostrarlle as adultas, que sempre falamos dos adolescentes como que non valen para nada, que non teñen cabeza, que non teñen cerebro e tal e cual, que moitas veces son moito máis maduras, non, que do que podemos ser nós. E en todo caso, se son inmaduras é porque nos as educamos así, ou porque o mundo que lles ofrecemos é como é. E entón, por eso tamén creo que é un libro interesante para as persoas maiores, porque eu creo que paga a pena que o leamos para entender un pouco o mundo adolescente, non?
Hai un momento do libro no que Superúlex empeza a coñecerse, a darse conta dos cambios que sufreu ao chegar ao instituto de novo, non? Que ten un problema con un compañeiro, con Paulo, que é o gañando cole, por decirlo de algún xeito.
É o malo.
Efectivamente, o villano desta historia. Entonces, a mí hai un momento que ela se confesa con súa avoa, e a avoa pregúntalle, bueno, porque ela pétalle a Paulo, non? E entón, a avoa dixe, ti avisara lo que non che gustaba que che tocaran? E dixe, ela avisei. Insistiches no aviso? Insistín. Pois lo fixaches ben. E di, mamá non me dio mermo, non? E di, a tua nai é a tua nai. Eu son unha bella ben bella e opino que me sae da paxara. Eso é unha boa en toda regra,
Sí, a min avisar ahorita gustame moito. A verdade é que avisar ahorita non, inicialmente non ia ser unha persona así importante.
Jolín, pois...
Pois iso, que é o que ten de bonito tamén poñerte a escribir, porque no proceso de escrita, sabes, foi adquirindo así como volume, hasta que, bueno, para min é coprotagonista da historia con Superúlex. E me gusta moito, porque, ao fin e ao cabo, son dúas idades que habitualmente son esquecidas, non? As bellas máis bellas e as adolescentes. E son as dúas as protagonistas da historia. Que son cúmplices, non?
Sí, sí, cúmplices, aparte...
Como o mordomo de Batman.
Efectivamente. E aparte, bueno, é confidente, non?
Sí,
aí está,
sí,
de
sí.
Confidente.
Bueno, que eu noto moito, por exemplo, no meu alumnado, noto moito o alumnado que teño que convive con avós ou con bisavós. Noto se lle moitísimo, xa, na forma de falar, na actitude que teñen outra maneira de facer. Porque eu creo que a convivencia con vellos... Pois fai ver a vida de outra maneira tamén, non?
Fai, quizás, madurar máis pronto, non? Valorar outras cousas que a xente que non convive con xente maior pois non valora, porque os tempos da xente maior son distintos.
Sí, son máis lentos, sí. E despois hai esa, porque pode establecer unha relación de complicidade que non podes establecer co teu pai ou co tua nai, non? Porque
claro.
Non deixan de ser pai e nai. E hai este rollo de que os pais hai que enfrentarse a eles, non é unha das normas da adolescencia, enfrentarse aos pais.
A rebeldía.
As avós non tens que enfrentarte, non? Que é o que aproveita Clara, non? Pádese coa nai, pero ten aí a avoa para darlle o punto.
Uh-huh. Cousas que nunca dice, tamén... Que eso, aquí tamén é donde a moza Clara moita madurez, non? Non podo, doíame a cabeza, tive unha doenza, o sea, non se aproveitaba da súa enfermidade, estaba cansa. Ela nunca victimiza a enfermidade, tocoume vivir con isto, o que hai, eu vou a seguir adiante, non?
A veces victimízase, pero sempre hai quen lle dá así un lapote na cabeza, non? O a tía, os amigos, que lle din, para. Non te fajes a víctima, véxate tonterías e tal.
Pero ela consigo mesma non.
Sí, no, sí, ela intenta sí. Sí, e autocrítica, porque igual que hai ese de cousas que nunca dixen, uh-huh. Poquinho máis adiante rectifica, dixe, bueno, isto sí que o dixen. E digo, ui, que sí, que... E ela, bueno, autoobsérvase e autocritícase moito. Eu dou por feito que, evidentemente, unha persoa, unha rapaza, non, que ten que botar no hospital media vida... tamén madurece un pouco antes que o resto, non?
Uh-huh.
A experiencia, esa experiencia evidentemente fai que vexa o mundo con unha perspectiva que o meu resto non temos. Eu creo que claro un poquinho, así.
É un libro ben grosso. Que pasou?
Letra gorda,
No, eu penso que este libro, unha vez que comezaches a escribilo, atrapoute, e tes moitas cousas máis que contar, vai haber máis capítulos de Superúlex, porque os superheróis e as superheroínas, a verdade é que estamos acostumados a que haxan moitas partes, non? E Superúlex a min pareceme un libro que se merece canto menos tres, porque sempre di que as segundas partes son malas, entón eu xa che digo tres.
Eu non teño intención, quero dicir, a mí é o que dicen ideas, xa me costou darlle un final, e o final, bueno, o final vai ser así un pouco tal, non? O final. Uh-huh. É aberto, pero non... É aberto porque non sabía pechalo, basicamente. Teño uh-huh. que admitirlo, vou non admitir aquí así en petit comité. Pero non teña intención de facer máis parte. Lembro que un día que fun a Codeseda, que me estaba escribindo o libro, fun ao cole a falar coa rapazada de Codeseda, uh-huh. E me preguntaron que estaba escribindo, e eu naquel momento estaba que non sabía, non, como continuar a historia. E lles contei así un pouco de Superúlex e que estaba facendo. E eu creo que ali naquela, estábamos na aula de música do cole de Codeseda, e me saíron ideas e propostas igual para 5 ou 6 Superúlex,
Por eso te digo que...
Escollas ideas aos rapaces de Codeseda, salenme 5 ou 6 partes, pero en principio non teño intención. Tamén depende de como funcione, non?
É un libro que engancha...
Alegra, que aínda non houve moitas lectoras, nem moitos lectores. A pues... mí me gusta que me des así de feedback.
É que, non, engancha, eu comentaba xo tamén antes, engánchame, empezas a lelo e queres saber máis. A min lembroume, ao principio, cando comecei a lelo, lembroume uns libros que nos mandaban ler no instituto, tempo axa, que era Diario dun Xove Maniático.
Sí, ese sí.
Eu tamén son maniática, pero pareceume... Que inocentes éramos nós daquela. Aquí estamos falando do cancro, dunha enfermidade moi agresiva, e xustamente na adolescencia, non? Que a peor época na que che pode pasar algo desto, sobre todo pola crueldade dos compañeiros e polas inseguridades propias da idade. Facendo a comparación, que sempre son odiosas, con eses dous libros, decía, jolín, a nos mandábanos ler eso no instituto, que nos costaba, que, bueno, gustounos ler eses libros, non? Pero que nos costaba ler, pero en cambio estamos lendo aquí Superúlex, que che fala de todas esas cousas dun xeito divertido, ameno, que vas lendo de xeito lixeiro e como cambiaron os rapaces, porque isto fala de madurez, sobre todo, non?
Eu eses libros non os lín, coñezos, pero creo que non lín ningún dos dous nunca. Pero tamén en literatura xuvenil hai de todo. Precisamente é certo que hai libros que infantilizan aos adolescentes. Eu non quería facer iso, porque precisamente o que quería era defender a madurez das adolescentes. Entón, ofrecer un producto infantilizado me parecía, pois, eso, como contradictorio, non? Eu en ningún momento pensei que estaba a escrever para adolescentes. Imaginei a protagonista adolescente e o que lle pasaría a ela, se, non? E que como viviría ela no instituto, se.
Uh-huh.
Pero nunca pensei, ai, isto non o vou dicir porque isto é un libro para adolescentes, ou isto non o vou tratar porque é un libro para adolescentes. Eu creo que é un libro que ten así moitas cargas de profundidade e que dá para moito debate ético. E para moita discusión, non? Sobre
Si,
o final, ademais, por exemplo. É así moi... non sei, igual me dan así algún tortazo en algún sitio por bueno, ese final.
Pero
creo que precisamente eu é algo que fago desde que traballo, non? Eu traballo as adolescentes, eu trato as adolescentes como se foran maduras, aínda que a moitas veces non o sexan. Pero si quero que o sexan, é o que teño que darlles, non?
E a min hai outra cousa que me gusta moito, que é o teu xeito que xa é marca da casa, que separar capítulos, que en realidade non son capítulos, non, pero
no,
son anotacións como reflexións propias do escritor para organizarnos nos un pouco e que xustamente fai que esa leitura sexa máis dinámica, sobre todo para a xente que igual non está moi habituada a ler, que colle un capítulo e di, mi madriña, un capítulo, 40 páxinas, agora non me dá tempo a lelo e tal, non? Entón, é así, que
sí,
somos
día,
leitores
sí.
máis vagos, e entón colles capítulo a capítulo. Pois mira, dúas páxinas de capítulo. Pois veña, lé un capítulo. Ai, vou ler outro máis, a ver que lle pasará. Vou ler un pouco máis. E así engánchate ata o final. Por que estruturas así os teus libros?
No, eu aí teño que decir que es que me sale. Non calculo nada. É dicir, por exemplo, eu xa che digo, non leran tres persoas o libro antes de que saíra publicado. Uh-huh. Leran os editores e a ilustradora. Uh-huh. Bueno, e Isa Ruín, a revisora médica. Pero quero dicir que eu non testei o libro con ninguén, entón non sabía se iba a enganchar ou non a lectura, se non iba a enganchar. Evidentemente eu teño aí algún truquiño, non? Que ir separando, hai así como varias subtramas e vou sí. distanciándose un pouquiño, pero non moito, para que vayas querendo seguir para saber que pasou, non? Con esa subtrama. Pero esa maneira de escribir, fago así porque me sai así, tampouco a busco.
Será...
Eu creo que tamén ten que ver cos modos de lectura modernos. É certo que somos xente de audiovisual e de pantalla.
E que aí te iba a decir, será de tanto consumir
tanto
audiovisual?
Tanto a mí para escribir, como mellor outras persoas para ler, eu prefiro, pues, iso, os trechos breves. E eu creo que ten que ver con eso, con esa nova cultura que temos.
E que...
Que trae unha nova maneira, unha maneira diferente de ler.
É de superhéroes total, porque ten a trama coa súa avoa, que como dicías tía, que sería como o mordomo de Batman, ten coa súas amigas, ela mesma cos seus propios demos interiores, non? O seu propio inferno, e a evolución da superheroína que se vai descubrindo a si mesma ao longo do libro e despois como vai creando eses compañeiros, esa tropa, non? Que...
A tropa fandanga.
Que acompañan nas súas peripecias.
Sí, eu aí quería que fora un pouco diferente a outros superheroínas, porque a mí os superheróis, en xeral, desde, pues eso, da Marvel, e son superheróis super solitarios, non? Que non actúan sós, non teñen así un grupo, non? Que os respalde. Aos maus pasalle igual. E eu, como son das que defende que xuntas conseguimos máis, e xuntándonos e facendo grupo, pois conseguimos máis cousas que sós, quixen que a miña superheroína tivera tropa. E puxen aí a tropa fandanga, que tamén vai evoluindo, porque tamén se vai, non, vanse incorporando pouco a pouco as accións de Superúlex.
Uh-huh.
E creendo na súa forza e no seu poder.
Unha superheroína galega, de aquí que nos vamos a sentir moi identificados con ela ou con outros personaxes deste novo libro de Susana Sánchez Arins, Superúlex. Que lle dirías a xente que nos está escoitando, tanto maiores como pequenos, para recomendarlle o teu libro?
Pois eu creo que é un libro optimista e divertido, non sei o que dir ti, pero como ves ti. Pero eu quixen escribir un libro optimista e divertido que nos animase a loitar por un mundo mellor. Eu creo que en certo modo é iso, e que cando acabas de ler, pues te dan ganas de decir, oh, pues o mundo pode cambiarse, é verdad. Non están así tan retraídas e tan deprimidas como estamos, aparte con esto do coronavirus e tal. Eu creo que é un libro entretido e divertido que pode eso facer pasar boas tardes.
E sobre todo, pues, podéndonos identificar con él sen que sea de Yanquilandia. Para rematar...
Sí, creo, en eso, claro, é que, a ver, eso é... Non puxen nomes lugares, pero podría ser a Estrada, podría ser Cunquis, podría ser Arcos, o Foxo, podría ser calquera lugar, non? Coies número un o García Barros.
Ai, lembro-me agora cando ela di que é polas dúas partes da familia, que é por son toxo por parte dunhas, son moi dedicar moito pola outra, eu son dos toxos, son do outro.
Esa é a miña familia, na miña familia nos clasificamos así.
Son todas, son todas. Aquí sempre
os mesmos nomes, pero son os da Ceira son os neuras e os de Portariz son presenteiros. E entón eu copiei yo pa Superules. Eu salín a Ceira.
Bueno, ahora para rematar xa, un pequeno test.
Ui, miedo me das.
No, é sinxelo, é sinxelo. Un escritor ou escritora galego, galega.
Escritora galega que me guste moito. Sí. Miriam Ferradans, que é unha poeta nova. Uh-huh. Bueno, nova porque ten tres libros feitos, pero que me encantan os tres libros que escribiu por ahora.
Un lugar.
Un lugar, o Foxo. Uh-huh. Ainda que xa non viva ali.
Unha canción en galego.
Unha canción en galego. Gústame moito, pero non dixei o título, as de Sugar e do Pombo. Vale. Ou algunha de... Este non dixei, eu non me sei os nomes das canciones de Ataque Escampe.
Vale. Un artista.
Maruxa Mayo, por exemplo.
Vale. Unha película.
Agora. Unha película, ten que ser galega.
Pode ser unha película de referencia.
Mira, que ten algo que ver con Superules, o que arde.
Ajá, pois mira, que está aí nomeada para... Pode
además
ser
está aí,
para
que
os queren
ir para os Oscars, a ver se van.
O que nunca te atreviches a escribir.
Tantas cousas.
Algo.
Mogollón de cousas, non me atrevín a escribir. Un libro de poemas de amor.
Un libro de poema, no. Vale, vale.
Es que me parece tan difícil eso sin ser pejañenta.
¿No ves? Se ha hecho caramelillo que le va dentro.
Sai para fora e a ver.
Pois, Susana, moitísimas grazas por atender os micrófonos de Radio Estrada. Moitísimas grazas por este Superulex. Que teña moito percorrido, igual que os teus anteriores libros, vale?
Imprimiron moito, xa pode ter, que senón se arruinan.
Eu penso que teria que ser recomendado para todos os coles, para todos os
vale,
papás.
Vale, ti dio ben alto no, na radio, a ver se escoita.
Aí estamos. Veña, moi bo día, unha aperta.
Veña, chao, grazas.